Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci bashkë me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Përdorimi i bojës së zgjedhore hetohet për shkelje të mundshme të privatësisë. Sigurimi publik shëndetësor, pse është i rëndësishëm dhe gjithçka tjetër që duhet të dini. Çfarë duhet të dinë qytetarët e Ballkanit perëndimor për rregullat e reja të hyrjes në Bashkimin Evropian? Që ti dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Ligjshmëria e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që votuesit në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të nën shkurtit të vitit e ardhshëm, të shënjohen me ngjyrë matrikuluese që është transparente, po inspektohet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ajo po analizon dyshimet nëse kjo paraqet shkelje të privatësisë së votuesve. Shqetësime për një gjë të tillë kanë shprehur edhe organizatat jo qeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës dhe Lëvizja Fol. Holësit lidhur me këtë temë sjell kronika e Bekim Bislimit.
Ligjshmëria e vendimit të KQZ-s që votuesit në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të nën shkurtit të vitit të ardhshëm të shënjohen me ngjyrë matrikuluese që është transparente, po inspektohet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ajo po i analizon dyshimet nëse kjo paraqet shkelje të privatësisë së votuesve. Shqetësime për një gjë të tillë kanë shprehur edhe organizatat jo qeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës dhe Lëvizja Fol. Ndjekim në vazhdim raportin përgatitur nga Bekim Bislimi.
Agjencia për Informim dhe Privatësi ka nisur shqyrtimin e aspekteve ligjore lidhur me çështjen e shkeljes ose jo të privatësisë së qytetarëve me të drejtë vote, pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që votuesit të shënjohen me ngjyrë matrikuluese gjatë procesit të votimit. Sipas rregullorës zgjedhore të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 21 qershor për zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mban më nën shkurt të vitit 2025, ngjyra matrikuluese, e cila është e dukshme dhe nuk largohet së paku 20 tetor, do të vendoset në gishtin e madh të orës së majt. Nga shoqëria civile në Kosovë janë ngritur shqetësimet se shënjimi me ngjyrë matrikuluese krijon mundësinë e ekspozimit publik jashtë vendvotimeve të qytetarëve që realizojnë ose jo të drejtën e tyre për të votuar. Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Agjencisë për Informim dhe Privatësi nëse kjo paraqet shkelje të së drejtës së qytetarëve për privatësi. Krenare Sogojeva Dermaku, komisionere për Informim dhe Privatësi, thotë se pyetjet e Radios Evropa e Lirë kanë shërbyer agjencisë që ajo drejton si sinjalizim për të nisur shqyrtimin e kësaj çështjeje.
Pas shqyrtimit të plotë dhe në përputhje me gjetjet gjatë inspektimit që do të kemi, agjencia do të vendosë bazuar në dispozitat e ligjit për mbrojtjen e datave personale. E kjo mund të përfshijë rekomandimet për ndryshimin e praktikave zgjedhore, masat për mbrojtjen e datave personale të qytetarëve, ose dhe veprime të tjera në përputhje me kompetencat të autorizimit ligjor të agjencisë.
Sogojeva Dërma kushtoi se rekomandimet e Agjencisë për Informim dhe Privatësi do të varen nga epilogu i gjetjeve që do të dalin nga inspektimi. Lidhur me përdorimin e ngjyrës matrikuluese, Radio Evropa e Lirë është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me pyetjen se ai ka shqyrtuar situatat që mund të çojnë drejt shkeljeve eventuale të drejtave të qytetarëve për privatësi dhe konfidencë në raport me votimin ose jo të tyre. Deri më tash Komisioni Qendror Zgjedhjeve nuk është përgjigjur. Përdorimi i ngjyrës matrikuluese për shënjimin e votuesve është caktuar për herë të parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit të vitit ardhshëm. Në praktikat e mëhershme zgjedhore në Kosovë, votuesit janë shënjuar me sprej të padukshëm i cili verifikohej vetëm me dritë ultravjollse. Në mbledhjen e kryesisë së KQZ-s të mbajtur më 21 qershor, propozimi për përdorimin e ngjyrës matrikuluese ishte arsyetuar nga antari i këtij komisioni Arianit Elshani, i cili është edhe drejtuesi Këshillit për operacione zgjedhore. Asokova i theksoi se praktika e ngjyrës matrikuluese është më ekonomike se sa përdorimi i sprejit të padukshëm dhe llampave me dritë ultravjollse, të cilat funksionojnë me bateri. Organizatat jo qeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës, por edhe Lëvizja Fol, e kanë ngritur shqetësimin lidhur me vendimin e KQZ-s për përdorimin e ngjyrës matrikuluese. Eugenza Kolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se shënimi me këtë ngjyrë votuesve nuk i shërben integritetit të procesit zgjedhor. Sipas tij, ngjyra matrikuluese e cila mbetet e dukshme edhe pas procesit të votimit, paraqet cenim të privatësisë së qytetarëve.
Në raport me të drejtat e qytetarëve, problemi qëndron tek fakti se qytetarët kanë të drejtë të votojnë pa e ditur të tjerë se ata kanë votuar. Pra, prej padukshëm ka mundësuar që një informacion të tillë, pra sa kanë votuar qytetarët apo jo, takim vetëm persona që janë të thirrur për ta pasur një informacion të tillë, e që janë komisionerët dhe jo i tërë publiku e i tërë lokaliteti ku mund të veprojnë këta shtetot.
Vënje e shenjave të dukshme tek qytetarët para që shkelje të privatësisë të tyre konsiderojnë Lëvizja Fol, e cila angazhohet për fuqizimin e ndikimit qytetar në vendimarrje. Viona Bunjaku nga kjo Lëvizje thot për Radion Evropë e Lirë se e drejta e votës është e drejtë publike për qytetarët, megjithatë shënjimi i tyre me ngjyrë matrikuluese, sipas saj paraqet cenim të së drejtës ndaj ekspozimit.
Ne mund të kemi padyshim stigma të cila do të rritet në publik, pasi që jo gjithmonë do të jetë e njëjta çështje për një votues, pasi që ai do të identifikohet përmes gishtrinjeve nëse është me boj apo jo, dhe kështu mund të hasim në stigma të ndryshme dhe mund të prekët konfidencialiteti i votuesve gjatë procesit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i është përgjigjur as pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a ka pasur debat publik apo konsultim me shoqërinë civile lidhur me përcaktimin e kushteve në rregulloren zgjedhore. Nga Agjencia për Informim dhe Privatësi kanë bërë me dije se gjetjet dhe rekomandimet që do të dalin nga shqyrtimi çështjes se a paraqet shënimi votuesve me ngjyrë matrikuluese shkelje eventuale të së drejtës së qytetarëve për privatësi do të bëhen publike brenda pak ditësh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Funksionalizimi i sistemit të sigurimeve publike shëndetësore ka qenë vetëm një nga 22 zotimet që ka bërë kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2021. Ligji ekzistues për sigurimet shëndetësore, i miratuar me 2014, nuk është zbatuar kurrë. Arsyetimi kryesor, implikimet financiare. Me 28 gosht 2014, qeveria e miratoi projekt ligjin për sigurimet e detyrueshme të kujdesit shëndetësor. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në rajonin e Ballkanit perëndimor që vuajnë mungesën e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor. Përveç në aspektin e cilësisë së shërbimeve, ata dëmtohen edhe nga ana financiare e psikologjike. Se çfarë përfitojnë qytetarët e Kosovës prej sigurimit shëndetësor e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cubolli.
Kur një qytetar i Kosovës së muret, përveç shqetësimit shëndetësor, atij i shtohet edhe ngarkesa se sa do t'i kushtojë trajtimi. Mungesa e sigurimit të detyrueshëm publik shëndetësor besohet se i ka dëmtuar të gjithë qytetarët e Kosovës, sidomos shtresat e varfra të shoqërisë dhe grupet e cënueshme, si pensionistët dhe rastet sociale. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve